Háttvirtur 7. þingmann Suðvestur kjördæmis, svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég tel nú að menn sé búnir að ganga full langt í vörn fyrir einka eignarréttin og hefur verið talsmaður þess að hugsa til almannahagsmuna. Þetta er á ýmsum sviðum sem að menn hafa verið að herða róðurinn í vörn fyrir einka eignarréttin og ég tel að í seinni tíð að þá hafi almannaréttur verið um of víkjandi. Það er mitt sjónarmið. Staðreyndin er sú að menn hafa notað einka eignarréttin til þess að nánast fjárkúa fólk eins og gerst hefur í ýmsum sumarbyggðum. Við fengum mjög slæmar sögur inn á okkar borð í félagsmálanefnd í umfjöllun þetta mál og það er í vörn fyrir þetta fólk sem að ég vildi ganga. En staðreyndin er sú að þegar á heildinni litið að þá hefur sambandið á milli þeirra sem að leigja landið og þeirra sem reisa sína eða eiga landið og þeirra sem að leigja það verið með ágætum. Þetta eru undantekninga tilvik og frumvarpið eins og það var lagt fram var sett fram þessu fólki til varnar. En þetta er sagan og við getum farið í söguskoðun, það er alveg rétt og ekkert að því, en á borðinu liggur niðurstaða sem ég hygg að menn séu almennt sáttir við og það er vel.
Háttvirtur 9. þingmaður